Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobro večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v oddaji Od slike do besede, v kateri bomo predstavili italijansko pesnico Vittorio Colonna, ki je živela od leta 1492 do 1547. Izvirala je iz mogočnega aristokratskega rodu. Na predstavitvi so pred kratkim na Italijanskem inštitutu sodelovali prevajalci dr. Brane Senegačnik, Matej Venier, poznavalec tega obdobja dr. Igor Škamperle in glasbenik Boris Šinigoj. Predlagam, da se prepustimo glasbi in potem o pesnici izvemo nekaj več. Knjiga je izšla pri založbi Družina.
Thank you. skladbe na naslov Taster de Corde, kar pomeni preizkus strun, vgleševanje strun, avtorja Joana Ambrozija Dalce, druga skladba pa je bila Tokata Petra Pavla Borona, obe iz začetka 16. stoletja.
Pesnica Vittoria Colonna je bila, kot smo rekli, aristokratskega rodu. V tem okolju je bila deležna izredne humanistične izobrazbe, vse življenje se je gibala v različnih eminentnih kulturnih krogih na italijanskem ozemlju, v katerih je igrala izredno dejavno in pomembno vlogo. Bila je izjemna intelektualka v specifičnem okolju renesančne družbe. Že v mladih letih se je uveljavila kot pesnica, sčasoma pa je postala eno najslavnejših pesniških imen 16. stoletja. Pa prisluhnimo njenim verzom najprej v italijanščini in potem v prevodu.
Scrivo solo per sfogar l'intera doglia, calcor mandar le luci al mondo sole, e non per giunger lume al mio bel sole, al chiar spirito, e all'onorata spoglia, giusta cagione a lamentarmi in voglia, ch'io scemi la sua gloria assai mi dole, per altra tromba e più sagge parole, convien che a morte il gran nome si toglia, la pura fe, l'ardor, l'intensa pena mi scusi apu ciascun che il grave pianto è tal che tempo né ragion la frena, amaro lacrimar, non dolce canto, foschi sospiri, e non voce serena, di stil no, ma di duol mi danno il vanto. Srci s pisanjem lajšam razboleno, ki staranila ga dva žarka mila, nikar da v sonce svoje bi svetila prejasni lesk duha v telo češčeno, a po pravici me trpinči eno, da bom nevredna njemu čast kazila, bolj modro in vešče naj bi govorila, da smrti se iztrga in misla vljeno. Goričnost, težka muka, vera čista. Če jok me stresa, naj me oprostijo, ker um in čas me utešila nista. Ne je sladki spev, so z grenkih bolj neizprosna. Ne je jasni glas, le vzdihi se glasijo. Na slog ne, le na žalost sem ponosna.
Kratek izbor poezije Vittorie Colonna je bil doslej objavljen le v prevodu Alojza Gradnika v italijanski liriki iz leta 1940. Ti prevodi so ponatisnjeni tudi v tej knjigi, kjer je avtorica predstavljena z mnogo širšim reprezentativnim izborom. Delo sta, kot smo že povedali, prevajala Matej Venier in dr. Brane Senegačnik, ki je na predstavitvi povedal.
Dober večer še v mojem imenu. Ta večer bo slovensko-italijanski. Pogovarjali se bomo, kot je bilo že rečeno, malo slovensko, malo italijansko. Ob profesorici Farinelli, profesoru Škamperletu in magistru Venieru, soprevajalcu te knjige, ima ta del tudi umetniško, ta večer umetniško komponento, s katero smo pravzaprav začeli. V njem sodelujeta gospa Nina Miri Zalar z interpretacijami izbranih sonetov. Pri tem bom sodeloval nekoliko tudi jaz in pa Boris Šinigoj, ki bogati ta dogodek z glasbo iz časov Vittorie Colonne na inštrumentu, ki nekako sodi tudi v tiste čase na renesančni lutni. Torej, profesor Farinelli, prosil bi za kratko predstavitev osebnosti in poezije Vittorie Colonne. Una breve presentazione.
D'accordo, grazie per la parola. Anche da parte mia un grazie di questo invito, un buonasera a tutti, dobro večer, dobrodošli, dobrodošle. Je lepo videti tako gozdo občinstvo, seveda, in to pomeni zanimanje za poezijo, za italijansko poezijo, za žensko poezijo in za prevode.
Igor Škamperle, kot je že omenila profesorica, je bil v duhovnem okrožju ali pa prijateljskem kulturnem okrožju Vittorie Colonne najbrž treba iskati korenine njene poezije, njenega sveta, njenega izraza. In pa zagotovo najbolj znamenito ime, ki ga pa res ni treba predstavljati tudi nespecialistom iz tega okrožja, je prav gotovo Michelangelo Buonarroti. In njeno prijateljstvo z njim je prav gotovo nekaj posebnega. Bi lahko, prosim, na kratko orisal nekaj o tem.
Dunque, buonasera, un caro saluto a tutti. Vorrei ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura che ci ospita, la nuova direttrice, nella presentazione di questo libro molto ricco, di questa grande poetessa della letteratura italiana e del Rinascimento. Proseguirò in sloveno. Velika pesnica, ena največjih v renesansi in v vsej italijanski književnosti, smo jo dobili v zelo obširnim, zelo obširnih prevodih in zelo kvalitetnih prevodih, ker to je vseeno zahteven jezik, italijanščina 16. stoletja, dobe renesanse, odlično prevedeni, duhovno, kot je profesorica Farinelli rekla, izrazito duhovna poezija in religiozno ljubezenska. Vittoria Colonna pripada te veliki, znameniti, pomembni družini Colonna, iz katerih je prišlo več papežev, ki je taka velika palača, tudi Colonna v Rimu, kjer je tudi nekaj portretov, pesnice Vittoria Colonna. Ostala je, kot ste slišali, že v mlajših letih vdova. To je Rim, ko ima ona, ko stane vdova, ko ima ona recimo 30 let, 35 let, ko ustvarja 1527 Rim doživi, 1527 Rim doživi vdor cesarske in protestantske vojske, tako imenovani Sacco di Roma, in potem se spremeni, prav v Rimu samem, še pred, kot je tudi omenila profesorica Farinelli, še pred, to so tudi močna leta, poplave protestantizma, Martina Lutra in drugih, in se v Rimu pravzaprav še pred samo to politično, katoliško protireformacijo začne v resnici v teh malih kroških taka duhovna obnova, iskanje nekih bolj intimnih prostorov prenove evangelijske prenove katolištva in krščanstva. Ne. In prav sama Colonna ustanovi skupaj, ona sama je dala pobudo za tako mali krožek, Sacro Cuore, Jezusovega svetega srca. Z Michelangelom imata zelo poglobljen prijateljski odnos, v zavedanju pravzaprav, da tako kot Vittoria Colonna piše to poezijo preko sveda približevanja, kakor človek zmore samo približevati se končni resnici in lepoti, tako tudi Michelangelo v resnici ustvarja. Takrat je Michelangelo tudi v Rimu, po tem šoku vojaškega udara na Rim, protestantske in tudi španske vojske, se poglobi neka iskanje bolj osebne tudi vire. Recimo močni vplivi takrat so bili prisotni, tudi nekatere duhovne osebnosti, tudi kardinal Reginald Pole, pa Bernardino Occhino, tudi zelo znameniti pridigar, v stiku, krožek v Viterbu, v stiku z Vittorio Colonna in se začne tako tisto, kar na slovenskem tudi ne poznamo, ker tako schematično gledamo katoliška cerkev na eni strani, na drugi strani protestantska reforma, kar je občutil tudi naš prostor, ampak se v resnici začne že v samem Rimu tudi ta katoliška obnova, kot radi rečemo, in se potem ohranja skozi pravzaprav celotno baročno obdobje, ki ga na slovenskem šele zdaj odkrivamo, tako da se mi zdi odličen prispevek teh sonetov Vittorie Colonne iz samega začetka te evangelijske prenove v samem središču, v srcu katoliškega sveta v Rimu in s to poezijo, če boste brali, ker je tudi odlično prevedena v slovenščino, se prav začuti to poglobljeno, intimno poglobljeno, recimo estetsko duhovno občutje, ki ga izraža Vittoria Colonna.
Matej Venier, moj prevajalski sopotnik. Il proverbio dice traduttore, traditore. E che ne dici tu?
To je seveda ena, to je prevajalčeva usoda, ne? Torej, jaz sem prišel v stik s to poezijo že pred nekaj leti, ko sem prevajal oddaje Profesor Incontrere o Mediteranu, in ko se je ustavil na Iskiji, je seveda na veliko govoril o Vittoriji Coloni in mi potaknil tri sonete, ki jih je bilo potem treba prevesti, ker so bili res prelepi, da bi jih spustili v oddajo v proznem prevodu. Ne? In sicer tiste, ki jih je uglasbil Filip de Monte ob koncu 16. stoletja, ker je ona bila res zelo slavna, ne? In ne samo, da so jo citirali, tudi v glasbo so nekako uglasbljali so njeno poezijo. In takrat se mi je zazdelo to zelo težko. Zelo težko, ker je izraz tako zgoščen in misli izjemno izostrene. Ne, in ko to potem prevedeš, nekako te je strah, kaj vse bo obležalo pod mizo. Ne, in potem še te reči me preganjajo še danes, ker vendarle je nemogoče to tako zelo natančno prevesti, ker potem bi bili prevodi vsakega soneta zelo dolgi, če bi vse njanse zložili tako eno zraven drugega. Ne. Ampak potem sem imel tako, ne, nekako tako metodo, da najprej seveda najtežje delo je bilo dešifrirati iz te italijanščine ta pravi res kaj vse je.
Je nekaj latinščine, tudi če podi latino.
Ja, poskušala pesnica povedati, ne, in pri tem so bolj ali manj pomagali tudi kakšni prevodi v angleščino, nekateri zelo svobodni. Potem je ena gospa Arnc, je leta 1850 to vse prevedla v nemščino tudi, Berta Arnc, kar je tudi dovolj svobodno prevedla in potem ti da malo potuho tudi, da si upaš seveda tudi ti, ne, tudi ti. Je pa to ena taka, kako bi rekel, en tak mukotrpen in hkrati zelo hvaležen posel, ker je od začetka seveda je treba stvari predstaviti v ritem, v enajsterc, v endekasilabo. Ne. Potem je tukaj vprašanje sineceze, ko se zlivajo zlogi, če se zlog konča s samoglasnikom in začne, drugi naslednji slog začne s samoglasnikom, potem je to v italijanščini absolutno obvezno en sam zlog, se šteje kot en sam zlog. Ne? In pri nas so pa bili pristopi prevajalcev različni, Menard recimo tega ni priznaval, drugi pa, zlobec pa recimo. Ne? In brez tega se seveda tudi verjetno ne bi dalo tega prevesti, ker je v italijanščini to izjemno zgoščeno vse. No, in potem je pa vprašanje rime tudi, ker so to strogi soneti, ne, strogi soneti, ki imajo dvakrat četvorno rimo, pa potem tri dvojne. Zdaj, tukaj včasih tudi ne gre v slovenščini. Dvakrat četvorna rima bi bilo prisiljeno in tudi gradnik, ko je prevajal te sonete, je vzel štirkrat dvojno rimo vedno, ne. Ni prevajal četvornih rim. Potem je še vprašanje ženske in moške rime tudi, ne? Ker tukaj so zaradi jezika v glavnem same ženske rime. Preširan je pa v svojih sonetih tudi uporabljal same ženske rime kot del te Petrarkove estetike. Ne? No, gradnik je delal tudi moške rime, ne? Ampak jih je delal simetrično. Ne, ni naredil, pač če je bila prva kvartina dve ženske rimi, dve moške rimi, je napravil tudi v drugi kvartini dve ženske rimi, dve moške rimi. Ne. Potem je bilo tukaj vprašanje teh, kako obrniti stvari. Ne. Včasih so se stvari ujele, če si obrnil zaporedje ali pa če si obrnil rime, da je si naredil A, B, B, A, B, A, A, B, recimo. Ne? In, no, mislim, teh rešitev je seveda polno in potem na koncu je bilo iskanje, ko že ni šlo do besedno, seveda ne, enako urednih metafor, ne? Oziroma da si nekako poskušal posnet atmosfero ali pa posnet, no, še vedno pa seveda za vsak okus preveč pade pod mizo, ne? In je to tako, da je vsak tak prevod, je seveda prva stopnja, popolnega prevoda ni. In verjetno bo nekdo potem seveda naredil še boljšega in še boljšega in še boljšega. To je začetek raziskovanja, ne? Je pa treba povedati, da je pa to en tak lep posel, no? Lepši del prevajalskega posla, prevajanje take poezije.
Najlepša hvala. Zdaj pa naj spregovorijo muze, Madež Sole muze.
Torej Marko, ter Akvila, Gujeričevka.
Chiari, or negli oscuri panni dimostra amor nel cor dominio intero. Io pur col tempo mitigarlo spero ed essa avanza col girar degli anni. Parmi che i lunghi miei gravosi danni li ricompensi un dolce alto pensiero, che solo ombrando il bel sembiante altero rinforza in me l'ardor, sgombra gli affanni. Immaginata luce arde e consuma, sostiene e pace l'alma, il fuoco antico con vigor nuovo soffia, avviva e incende. Il chiaro suo valore, che il mondo alluma di veri esempi, mi fa il duol sì amico, che sai mi giova più, che non mi offende.
V začetku svetli, zdaj pa v temni obleki, ljubezni prave oblast se srcu kaže. Da s časom omehča se, up mi laže, a ona bolj in bolj krepi se z leti. Blažilo ran, že davno prizadetih, se zdijo nan mi misli sladke. Ko v njih se lik mi vzvišeni prikaže, počge ljubezen, bolj začne bledeti. Ta luč mi v mislih dušo žge, povživa, podpira pase in nekdani plamen oživlja z novim dihom in raznema. Sijajem pravih zgledov mi vrlina, svet razsvetljuje. Drage so mi rane, teši me bolj, kot peče muka nema.
Poslušate slovensko-italijanski večer, predstavljamo namreč pesnico renesanse Vittorio Colonna.
Mentre il pensiero dall'altre cure sciolto con l'alma del comun danno si lagna, sì largo pianto il tristo sen mi bagna, che forma un fonte il vivo umor accolto. Ed ivi insieme il mio col suo bel volto scorge l'occhio e il pensier, onde ristagna il piacer nuovo e il pianto, e mi scompagna dal ben che quasi il mal avea già tolto. La grata vista il lagrimar affrena, e rimangon sì caldi i miei sospiri che asciugan del già scorso pianto l'onde. Se ciò non fosse, per la dolce vena delle lacrime mie gli alti desiri avrian le stelle averse qui seconde. Comisli, same sebi prepuscene, mi sduscio ovvio cui è umorlo radost, o tuži e chi serzi e sterlo u tolmun globox o zapo tu che gene. O cui in misli uniemu zruz daj mene ob zalem ljubljenem obličju. Odmrlo veselje se zbudi, ki ga zatrlo je skoraj zlo, in britki jok prežene. Ob tem pogledu solze mi skopnijo, in dano mojim zdihom je gorečim, da plimo joka scela osušijo. Res, brez te moje sladke solzne žile bi željam zvišenim in koprnečim ne blage zvezde, temveč zle svetile. Vorrei l'orecchio aver qui chiusa e sorda, per udir quel pensier più fermi e intenti l'alte angeliche voci e i dolci accenti, che vera pace in vero amor concorda. Spira un aer vital tra corda e corda, divino e puro in quei vivi instrumenti e si muove ad un fine i lor concenti, che l'eterna armonia mai non discorda. Amor alza le voci, amor le abbassa, ordina e batte qual l'ampia misura che non mai fuor del segno in van percote. Sempre più dolce il suon, sebbene i passa per le mutanze in più diverse note che chi compone il canto, ivina cura.
Zatisnila bi ušesa, oglušela, da v zbranih mislih slišala bi mili glas angelov, ki v njem se mir resnični z ljubeznijo resnično zliva scela. Življenjski dih od strune veje k struni, božansko čist iz živih teh glasbil, in tisoč spevov vodi na en cilj, da harmonija večna se ne zruši. Ljubezen viša in niža te glasove, ureja jih, neizmerno mero udarja, ki znamenja nikoli ne zgreši. Izmeraj slajši zvok je, če skoz nove in nove spet premene not zveni, saj zanje on skrbi, ki spev ta sklad. Thank you.
bella donna, a cui dolente preme quel gran desio che sgombra ogni paura, di notte, sola, inerme, umile e pura, armata di soldi viva ardente speme, entra dentro il sepolcro e piange e geme. Gli angeli lascia e più di sé non cura, ma a piedi del Signor cade sicura, che il cor cade d'amor di nulla teme. E dagli uomini eletti a grazie tante, forti, insieme rinchiusi, il lume vero per timor parve nudo spirito ed ombra. Onde, se il ver dal falso non s'adombra, convien dar alle donne il pregio intero, d'avere il cor più acceso e più costante. Lipa, trpiča, krepeneča žena, od buli se tesnobe ne zaveda, ponižna, čista, žalostna in bleda, le z ognjem upanja oborožena, po noči v grob gre, joče nebogljena. Ne ve za sebe, angele spregleda, goreč ljubezni, ki je strah ne ujeda, Gospodu k nogam pade utešena. Da jim spet sveti luči milost veje, moški tam navzoči niso spoznali, plašni misleč, da sence z rojno tvaro. Če nočemo zasenčiti s prevaro resnice, bomo vendarle priznali, da ženskam plameni srce zvesteje.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo delo Vittorie Colonna, njene pesmi. Knjiga je izšla v zbirki Sidera, izdala pa jo je založba Družina.
V odnosu do literature prejšnjih časov, od antike do renesanse naprej, je pogosto, tudi čisto teoretično, v spredju vprašanje, ali ima smisel brati te stvari samo historično, ali imamo lahko do njih osebni odnos. No, zame seveda to ni vprašanje, ker če ne bi prevajal te poezije. Ampak zanima me tvoje izkušnje, Igor, ti si velik del življenja posvetil, vendar le že duhovnemu življenju v renesansi, in kaj bi ti lahko rekel na to temo?
Ja, se si kar dobro zastavil to. Se mi zdi, da če ste poslušali dobro profesorico Patricio Farinelli, je zelo dobro ujela to bližino Vittorie Colonna z Petrarkom in s tradicijo petrarkizma in hkrati razliko tudi. In je razlika je tudi v tem, da je povedano na kratko preprosto, da je bolj duhovna v religiozno-katoliškem smislu prav Vittorie Colonna. Ne dvomi. Recimo, tudi razlika je ta, sveda, petrarkizem pomeni podarek na formi, na obliki, mogoče še pomembnejša kot sama osebina, to je so recimo tisti, eklekticizem omejene stvari tako imenovanega petrarkizma. To ima vse, Vittorie Colonna ima seveda, tako zelo strogo strukturirano, zahtevno, pravzaprav intelektualno, na nek način poezijo, odlično prevedeno zdaj v slovenščino. Nima tistega, kot je tudi profesorica rekla, nima tistega samo pomisleka, dvoma, spraševanja, razpetosti, kot jo srečamo pri Francesco Petrarca, ki nastopa neki homo duplex, eno in drugo in se tam notranji boj. Pri njej tega ni, pri Vittorie Colonni. Zakaj tudi ni? Zato, ker je tako prepričana, trdno stoji v svoji viri. In to se mi zdi na neke vrste presenečenje o tej tako imenovani renesansi, ko govorimo kulturno-zgodovinske študije piše, da se tam začne sekularizem, sekularna doba, kriza znotraj, institucionalna kriza znotraj cerkve kot ustanove, ampak potem vidite prav v teh osebnih poteh, na eni strani Michelangelo, na drugi strani ti takratni pridigari, evangelijsko usmerjeni teologi, takrat tudi cerkveni ljudje, Vittorie Colonna kot pesnica pravzaprav, pa odpirajo en nov nov način razumevanja tudi človeške psihe, duše in vere in religije. In v tem smislu to seveda ni zanimiva samo historično, zgodovinsko, kot del literarne tradicije, ampak nagovarja tudi sodobnega človeka.
Matej Venier, dragi kolega prevajalec. Zanimalo bi me, recimo, kam bi uvrstil v tem svojem obsežnem in k sreči, hvala Bogu, hitro rastočem prevajalskem opusu, prevode Vittorie Colonne po teži, po izzivalnosti in po tistem, kar to vsakdo, ki prevaja poezijo, ve, kar ti to, kar prevedeš, če si vsaj približno zadovoljen, si nikoli nismo popolnoma zadovoljni, ampak kar smo približno zadovoljni, ne, kar ta ti prevodi lahko dajo.
Torej, tako je. To je seveda maksimalno težko, ne, zaradi oblikovne strogosti tudi in tudi zaradi dosti komplicirane intelektualne zgradbe, ker tukaj mrgoli nasproti teh kontrapozicij, ne, potem usporednosti, paralelizmov, potem se, to je, ti soneti so izjemno strogo sestavljeni, tako da potem se pride razvoj ali pa odmev kvartin, pride v tercinah, ne, sklep cele stvari, potem je polno teh podob, potem je treba dešifrirati tudi, seveda tudi te antične aluzije, ki vendarle so, ne, vendarle so, potem je, ampak meni se je zdelo pravzaprav, kot imam izkušnjo, no, prevajalsko izkušnjo s poezijo, da je to mogoče res ena najvišjih stvari, ena najvišjih pesniških storitev, na kjer sem naletel v tem času, mogoče poleg Hölderlina, ker je tukaj nekaj sije skozi te verze, no, nekaj, kar česar recimo, pa ne se ne sliši grdo, v Goetheju ni, ne, in v Schillerju tudi ne, v Hölderlinu pa je, ne, in v Vittorie Colonni tudi. To je res dejansko najvišji nivo poezije, no, vsaj kar sem ga jaz izkusil kot prevajalec. Ne, in je pa tudi potem še ena očarljiva faceta, še en očarljiv nivo, ker je bila ona seveda zelo visoka gospa in je bila dejansko čisto v središču takratnega dogajanja. Ne, in tudi je bila tako visoko, da je bila pravzaprav že nekoliko nedotakljiva, ne? In je lahko posegla tudi v te doktrinarne verske stvari. Ona se je recimo zauzela za ustanovitev kapucinskega reda takrat pri papežu, ne? Kar je bilo tudi en del te katoliške reforme, ne? O kateri ste govorili. Ker zanimivo je, cerkev je takrat v prvi četrtini 16. stoletja je padla tako nizko, da nižje skoraj ne bi mogla pasti, ne, katoliška cerkev. Pač začel se je ta cerkveni razkol s protestantizmom, ki mu zanj ni bilo zdravila pravzaprav takrat. To se je širilo kot epidemija, ne, po Nemčiji. In tudi po Italiji, in tudi po Krajnski, in vse povsod, ne, v Franciji. In potem še najhujše ponižanje je bilo, ko so cesarski uplenili Rim, ne? In tudi tukaj je bila ona zraven, ker njen mož je bil general cesarske vojske in on je v bistvu bil arhitekt zmage pri Paviji 1525. In ko je on umrl, in to je ona potem tudi cesarju povedala, ne? Je nihče več ni imel besede nad temi landsknehti. Ne? In ker je cesar bankrotiral, jih seveda ni bilo mogoče plačati in ker so bili tudi še protestanti, so seveda z največjim veseljem šli opleniti Rim. Ne? No, ampak torej ona je bila res, to je očarljivo, ker je bila v središču tega dogajanja. Ne? In je lahko recimo napisala dva epistolarna soneta cesarju Karlu V, v katerih mu je prav veselo solila pamet. Mislim, to je prav tako brez česarkoli. Ne? In to seveda mu ni poslala soneta po pošti, ampak ko je ona nekaj dala v javnost, ne? Je seveda cela učena Evropa to brala. Ne? No in to je tudi ena taka, meni se je zdelo to prav očarljivo, ker imam rad zgodovino, pač prevesti ta dva epistolarna soneta, no, za cesarja. Tako da gospa je bila postavljena z cela, z obema nogama v svet, hkrati pa izjemno vpeta tudi v te verske probleme, ker tukaj je, ona je bila v Neaplju, ne, je bila v tem Valdesovem krožku, mislim, in to je bil nekdo, ki je verjel v odrešenje po pismu, sola scriptura, so rekli, ne, takrat, ne, da je kot protestanti podobno. Ja, potem je pa odrešenje po veri in odrešenje po delih, ne, kot so rekli, ne. In ona takrat se je še zdelo, kot da se bo dalo zlepiti nekako, da spraviti protestantizem in katolištvo do konca tridentinskega koncila, vsaj do takrat se je to dalo še nekako računati s tem. In ta formula kompromisa je bila odrešenje po veri. Ne? In ona je napisala tudi en par sonetov, kako nič ne velja, če si učen, ampak da velja, da imaš zares živo vero. Ne? In to bi jo utegnilo spraviti nekaj pozneje tudi v težave z inkvizicijo, čeprav je bila verjetno previsoko na družbeni lestvici, da bi bila ogrožena, ne? Ampak nekateri iz njenega krožka pa so imeli težave z inkvizicijo, ne? In na teh inkvizicijskih zaslišanjih 20 let po njeni smrti so tistega karnesekija spraševali, kaj je ona v resnici mislila, ne? A je bila ona v resnici pravoverna, ne? Tako da bila je kot oseba je bila dejansko v središču teh kontroverz svojega časa, poleg tega je bila pa zares velika pesnica. No.
Večera na Italijanskem inštitutu se je udeležil tudi snemalec Boštjan Smole, ki je oddajo posnel. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, ki se vam prav lepo zahvaljujem za družbo. Oddaja bo kmalu po predvajanju dostopna med našimi podcasti. Hvala, spoštovani poslušalci, za nocoj in nasvidenje spet prihodnji torek ob 21.
Od slike do besede.
Od slike do besede.